Мне, тебе, нам, сказка малый сон.
Тропи зождик, ветя, ветя, лук. Тропи зождик, ветя, ветя, лук. Тут лотис листок, там лотис листок. Колоровый, колоровый свет. Тут лотис листок, там лотис листок. Колоровый, колоровый свет. Тут снежинка, там снежинка, ветя, ветя, лук. Тут снежинка, там снежинка, ветя, ветя, лук. Холод и мороз, холод и мороз. Целый белый свет. Холод и мороз, холод и мороз. Целый белый свет. Тропи зождик, ветя, ветя, лук. Тропи зождик, ветя, ветя, лук. Ромаланка ром, ромаланка ром. И веселка знов на целый свет. Ромаланка ром, ромаланка ром. И веселка знов на целый свет.
Мне, тебе, нам, сказка малый сон.
Шмат гадоў таму жыў адзін чалавек. Грошай у яго было зусім мала, і вось з тымі рэшткамі, што ў яго засталіся, падаўся ён вандраваць па свеце. Прыйшоў ён аднаго разу ў вёску. Бачыць, збегліся хлопцы крычаць ды шумяць. «Дзеці, што ў вас тут такое?» – спытаўся чалавек. «Ды вось, – кажуць яны, – мы злавілі мыш, хочам навучыць яе танцаваць. Падзівіцеся, як смешна яна падскоквае!» Але чалавек пашкадаваў бедалашку, зверка, ды сказаў. «Хлопчыкі, пусціце мыш на волю, я вам затое заплачу». Ён даў ім грошай, і яны адпусцілі мыш. І бедалашка-зверок уцёк, ды схаваўся ў норку. Пайшоў чалавек далей. Прыходзіць ён у другую вёску. Бачыць, у хлопцаў малпа. Прымушаюць яны яе скакаць ды куляцца, пацяшаюцца з яе, не даюць ёй спакою. Даў чалавек хлопцам грошай, каб пусцілі яны малпу. Потым пайшоў ён у трэцюю вёску, а там у хлопцаў быў мядзведзь на ланцугу. Даводзілася яму ставаць на заднія лапы ды скакаць, а калі ён бурчаў, гэта іх забаўляла. А ён выкупіў мядзведзя. Узрадаваўся мядзведзь, што можа стаць цяпер аказноў на свае чатыры лапы, ды затопаў ён проста ў лес. Раздаў чалавек апошнія свае грошы. Не засталося ў яго ў кішэні і меднай капейчыны. І кажа ён сабе, грошай у караля ў казне куды болей, чым яму трэба. Навошта мне з голаду паміраць? Ну, вазьму я ў яго трошкі, а зараблю, верну іх зноў у казну. Залез ён у казну і ўзяў адтуль трошкі грошай. Але калі ён вылез з каралеўскай кладоўкі, схапілі яго каралеўскія служкі. Абвясцілі яму, што ён злодзей, ды прывялі яго на суд. А паколькі учыніў ён злачынства, дык прысудзілі пасадзіць яго ў скрыню ды кінуць у рэчку. Прасвідравалі ў вечку скрыні дзіркі, каб магло трапляць у яе паветра, і далі чалавеку зван вады ды хлеба лусту. Вось і паплыў ён на рацэ, ды такі яго апанаваў страх. Аж раптам чуе ён, нешта шкрабецца ды трэцца аб замок, грызе ды пастуквае. Нечакана адмыкаецца замок. Узнімаецца вешка скрыні. Стаяць перад ім мыш, малпа і мядзведзь. Гэта яны вечка адчынілі. Некалі іх чалавек з бяды выбавіў, а цяперака і яны прыйшлі яму на дапамогу. Але звяры не ведалі, што ім далі рабіць, і пачалі яны паміж сабой радзіцца. А тут выкаціўся да іх раптам з вады белы камень, падобны да яйка. Вось мядзведзь і кажа: «Ён у самы час да нас паспеў, гэты камень цудадзейны. Чый ён будзе, той і зможа пажадаць сабе ўсё, што толькі захоча». Выцягнуў чалавек з вады гэты камень, узяў яго ў руку, ды пажадаў, каб быў у яго замак з садам і каралеўскай стайняй. І толькі вымавіў ён сваё жаданне, як сядзеў ужо ў замку з садам ды каралеўскай стайняй. І ўсё было такое прыгожае ды дзівоснае, што аніяк не мог ён надзівіцца з усяго гэтага. А праходзілі гэтым часам па дарозе купцы-гандляры. «Падзівіцеся», – сказалі яны, – «які цудоўны збудавалі замак. А мінулы ж раз, калі мы праходзілі, тут былі толькі адны пяскі». Закарцела ім дазнацца, як гэта сталася. З'явіліся яны ў замак і пачалі ў чалавека распытваць, як здолеў ён усё гэта так хутка збудаваць. А ён ім і кажа: «Ты гэта не я зрабіў, гэта зрабіў мой цудадзейны камень». «А што гэта за камень такі?» – спыталіся яны. Ён пайшоў ды прынёс яго і паказаў купцам-гандлярам. Захацелася ім той камень набыць, і яны спыталіся, ці не прадасць ім яго, ды прапанавалі яму ўсе свае дарагія тавары. Зірнуў чалавек на цудоўныя тавары, разбегліся ў яго вочы ад выгляду іх, а было ў яго сэрца неўстойлівае, і оно імкнулася ўсё да новага. Ну вось і даў ён сабе абдурэць, думаючы, што цудоўныя тавары шмат даражэйшыя за ягоны цудадзейны камень, ды аддаў яго купцам-гандлярам. Ледзьве выпусціў ён яго з рук, і адразу ж знікла разам з каменем усё ягонае шчасце. Апынуўся ён зноў у замкнёнай скрыні на рацэ, і была ў яго толькі конаўка вады ды акраец хлеба. Як убачылі верныя звяры, мыш, малпа ды мядзведзь, што трапіў ён у бяду, паспяшаліся зноў яму на дапамогу, але ніяк не маглі яны цяпер збіць той замок, бо ён шмат мацнейшы, чым у першы раз. Тады мядзведзь і кажа: «Трэба нам чарадзейны камень знайсці, а інакш усе нашыя намаганні будуць марныя». А купцы засталіся жыць у замку. Вось звяры пайшлі туды разам усе, і калі яны былі ўжо каля самага замка, мядзведзь кажа: «Мыш, зазірні ты ў замочную шчыліну, ты паглядзі, што там робяць. Ты ж маленькая, ніхто цябе не заўважыць». Мыш згадзілася на гэта, але неўзабаве вярнулася ды кажа: «Нічога не будзе, я зазірнула. Камень вісіць пад люстрай на чырвоным шнурку. Па баках сядзяць дзве вялікія кошкі з вогненнымі вачыма, яго пільнуюць». Кажуць тады малпа ды мядзведзь: «А ты яшчэ раз ідзі туды, ды пачакай, пакуль гаспадар ляжа ў пасцель і будзе спаць. А потым пралезь у замочную шчыліну, ускараскайся на ложак, ды ушчыкні яго за нос і адгрызі яму валасы». Прабралася мыш зноў туды і зрабіла так, як сказалі ёй малпа ды мядзведзь. Гаспадар прачнуўся, пачаў сабе нос церці ды кажа: «А кошкі мае, відаць, нікуды не вартыя, пускаюць мышай, а тыя валасы мне ўсе з галавы паабгрызалі». Ён прагнаў сваіх кошак. Ось мыш свайго і дасягнула. Калі на другую ноч гаспадар заснуў, забралася мыш да яго ў пакой, пачала грызці чырвоны шнурок, на якім вісеў камень, пакуль нарэшце яго не перагрызла. Упаў камень на падлогу, тут яна і дасягнула яго да зверай. Але нелёгка гэта было беднай маленькай мышцы. І кажа яна да малпачкі, а тая стаяла за дзвярыма, але чакаючы: «Ты выцягні яго адсюль лапай». Для малпы гэта было не цяжка. Яна ўзяла камень у руку, ды пайшлі яны разам усе да ракі. Малпай кажа: «Як жа нам цяперака да скрыні дабрацца?» А мядзведзь адказвае: «Ну, А гэта ми зараз уладкуєм. Я увайду у раку, ды паплыву, а ты, малпа, сядзеш да мяне на спіну, але глядзі, трымайся за мяне абедзвюма рукамі, ды як мацней, а камень пакладзі сабе ў рот, а ты, мышка, залазь да мяне ў правае вуха. Так яны зрабілі, ды паплылі ўніз па рацэ. Неўзабаве мядзведзю маўчаць надакучыла, пачаў ён балбатаць пра тое ды пра сёе і кажа: «О, паслухай, малпа, а мы ж з табой адважныя сябры. Як ты меркуеш?» Але малпа замолчала, нічога яму не адказала. «Што гэта ў цябе за манера такая?» – сказаў мядзведь. «Сябрам сваім не адказваць? Не люблю я тых, хто мне не адказвае». Далей трываць у малпы не хапіла сілы. Выпусіла яна камень у ваду і выгукнула: «Дурань ты! Як жа мне было адказваць з каменем у роце? Вось ён цяпер ака і прапаў, а вінаваты ва ўсім ты». «Ды ты не сварыся», – сказаў мядзведь. «Мы што-небудзь, ну, ты прыдумаем». Парадзіліся яны між сабой і склікалі ўсіх жабак ды іншыя вадзяныя стварэнні і кажуць: «На вас збіраецца напасці моцны вораг. Трэба вам будзе як болей камянёў набыць, колькі зможаце. А мы збудуем вам сцяну, яна вас і абароніць». Спалохаліся вадзяныя стварэнні ды нацягалі камянёў адсюль. І прыплыла нарэшце з дна рачнога старая тлустая жаба, кракатуха, і працягнула ў роце чырвоны шнурок з чарадзейным каменем. Узрадаваўся мядзведзь, узяў у жабы камень ды сказаў, што цяпер усё, маўляў, у парадку, і могуць яны сабе спакойна дадому падавацца. Тут ён з імі і развітаўся. І паплылі яны ў траіх уніз па рацэ да чалавека, які знаходзіўся ў скрыні. Узарвалі яны чарадзейным каменем вечка. З'явіліся яны ў самы час. Увесь хлеб ён паеў ужо і ўсю ваду выпіў і ледзь не загінуў з голаду. Як толькі ўзяў ён у руку чарадзейны камень, пажадаў сабе добрага здароўя і адразу ж пранёсся ў свой дзівосны замак з садам ды каралеўскаю стайняй і стаў жыць, прыпяваючы. А трох звяроў ён пакінуў пры сабе. І ўсё жыццё пражылі яны шчасліва разам.
Красти можна тут і там.